Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος έκτο. Το πολύτιμο διαμάντι. Ακυλίνα. Τον 18ο αιώνα ζούσε στο Ζαγκλιβέρι της Βορείου Χαλκιδικής ο χωρικός Γιώργος με τη γυναίκα του και τη μικρή του κόρη την Ακυλίνα. «Αλλά ό,τι φέρνει στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος», λέει μια παροιμία. Μια τέτοια στιγμή βρήκε και τον Γιώργο. Φιλονική με ένα Τούρκο. Βγάζουν τα μαχαίρια, ο ένας χτυπάει τον άλλο. Αλλά τι τραγικό, ο χριστιανός μαχαιρώνει τον Τούρκο στην καρδιά και τον ξαπλώνει κάτω νεκρό. Οι Τούρκοι αγριεύουν, γίνονται θηρία, γενίτσαροι μπλοκάρουν σε λίγο το χωριό. Ο Γιώργος συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Σε λίγες ημέρες αλυσοδεμένο τον φέρνουν στην Αγχώνη. Βλέποντας την κρεμάλα να τριχιάζει, χάνει το χρώμα του, δεν βαστάει άλλο. Ο φόβος και ο τρόμος του θανάτου κάνουν το δυστυχισμένο να αρνηθεί την πίστη του για να σώσει τη ζωή του. Έτσι ο Γιώργος γίνεται μουσουλμάνος. Το θλιβερό αυτό γεγονός γίνει πικρό φαρμάκι στις καρδιές των χριστιανών. Όλοι κλαίνε και θρηνούν τον αποστάτη. Η γυναίκα του και η κόρη του ντύνονται στα μαύρα και με ένα θρήνο πικρό κλαίνε τη χαμένη του πίστη. Το αντίθετο όμως συμβαίνει με τους Τούρκους. Αυτοί πανηγυρίζουν το γεγονός. Το γιορτάζουν σαν θριαμβευτική νίκη της πίστεως της δικής τους εναντίον των γιαούριδων. Τιμές, πλούτη και θέσεις δίνονται στον εξωμότη. Μάταια η καλή του γυναίκα προσπαθεί με δάκρυα να επαναφέρει στην πίστη τον αρνητή. Αυτός, τυφλωμένος από τα δώρα και τις τιμές των τυράννων, δεν θέλει ούτε λέξη να ακούσει πια για τον Χριστό. Η χριστιανή μάνα βρίσκει τότε μοναδική παρηγοριά και ανακούφιση στη συνεχή φροντίδα στη μικρή της Ακυλίνα. Ήταν το ευώδες άνθος, το οποίο καλλιέργει με τα νάματα της χριστιανικής πίστεως και ζωής, γράφει το μαρτυριολόγιο της. Σαν να ήξερε η ευσεβής μητέρα ότι κάποτε η κόρη της θα ευάδιζε το δρόμο του μαρτυρίου και γι' αυτό έπρεπε από τώρα να την προετοιμάζει για το βραβείο του Ιερού Αγώνος. Υπομονετικά καλλιεργούσε μέσα στην αγνή καρδιά της Ακυλίνας το πολύκαρπο δέντρο της πίστεως και της αγάπης στον Χριστό. Και το δέντρο αυτό μεγάλωνε και όσο μεγάλωνε και η πτωχή Μακεδονοπούλα κατάφορτο με πλούσιους καρπούς εγίνετο. Η παρθενική της σεμνότης, η φλογερή της πίστης, η μεγάλη της αρετή, σαν πολύτιμα πετράδια στολίζανε το χαρακτήρα της Ακυλίνας. Έτσι κύλησαν τα χρόνια ως τα 1764. Τότε ξέσπασε καταιγίδα. Η νεαρά Ελληνοπούλα γίνεται πρωταγωνίστρια μιας δραματικής πάλης. Ας ρίξουμε κι εμείς μερικές ευλαβικές ματιές στον ευγενή αυτό στίβο. Οι καρδιές μας θα πλημμυρίσουν από δέος και σεβασμό. Σκηνή πρώτη. Τα πρόσωπα, ο πατέρας και η κόρη. Ο εξωμότης παίρνει διαταγή από τον βάρβαρο Πασά να πείσει την κόρη του να γίνει Μωαμεθανής. Η Ακυλίνα ούτε θέλει να το ακούσει. Ο πατέρας επιμένει. Της δίνει 1000 υποσχέσεις. Της αποκαλύπτει και το μεγάλο μυστικό ότι αν αρνηθεί την πίστη της θα γίνει γυναίκα του γιου του Πασά. Αλλά η χριστιανή κόρη μένει ακαμπτή. Δεν τη θαμπώνουν οι τιμές και τα μεγαλεία. Ο νους της φτερουγίζει συνεχώς τα άφθατα, τα θεία δώρα του ουρανού. Όταν ο πατέρας της είδε την ακλόνητη απόφαση της κόρης του, ο φανατισμός του άναψε τρομερά. Στήρεψε κάθε πηγή στοργής μέσα στην καρδιά του. Γέμισε λύσα και μίσος, την έβρισε, την έδιρε, την άφησε νηστική και τέλος την έκλεισε μέσα στο στάβλο. Οι μέρες περνούσαν, αλλά η Ακυλίνα δεν έλεγε να υποχωρήσει. Σαν άλλη Αγία Βαρβάρα έμενε σταθερή στην πίστη του Χριστού. Μήπως και οι μεγαλομάρτης του 3ου αιώνος μετά Χριστόν τα ίδια και τρομερότερα δεν έπαθε από τον ειδωλολάτρη πατέρα της, τον παιδοκτόνο Διόσκουρο. Και τώρα, ύστερα από 15 αιώνες, ένας άλλος Διόσκουρος σέρνει από τα μαλλιά την Ακυλίνα και την φέρνει εμπρός στον Πασά. Δεύτερη σκηνή. Πρόσωπα, μητέρα και κόρη στον τόπο του μαρτυρίου. Η ατίμητη μάνα που έθρεψε την κόρη της μετάφθαρτο μάνα της πίστεως βρίσκεται τώρα στο πλευρό της. Πονάει η αλήθεια πολύ. Η καρδιά της ματώνει, μοιάζει με την τραυματισμένη Ελαφίνα. Δεν λυγίζει όμως ούτε στιγμή. Η κόρη της ανήκει πρώτα στον Χριστό και κατόπισε αυτή. Αυτή η σκέψη της δίνει δύναμη και θάρρος. Ακολουθάει το παράδειγμα της ηρωικής μητέρας των Μακαβαίων που έλεγε στο τελευταίο της παιδί το στερνοπέδι της. «Παιδί μου, εγώ έχω την αξίωση από σένα να φανείς μέχρι τέλους πιστός στον αληθινό Θεό και γενναίος σαν τα αδέλφια σου. Μην ακούσεις τι λέει ο ασεβής τύρανος ούτε και να φοβηθείς. Να προτιμήσεις και εσύ το θάνατο χάριν της πίστεως όπως και τα άλλα αδέλφια σου». Και η μητέρα της Ακυλίνας με τα ίδια σχεδόν λόγια τονώνει τώρα τη μοναχοκόρη της. «Παιδί μου, πρόσεχε», της λέει. «Ο Χριστός κρατεί το στεφάνι στο χέρι του επάνω από το κεφάλι σου και είναι έτοιμος να σε στεφανώσει, νύμφινη δική του. Μην τον αρνηθείς. Τίποτα δεν είναι υπρόσκαιρος αυτή η ζωή απέναντι του παραδείσου. Παιδί μου, πρόσεχε, μη δηλιάσεις. Λίγο ακόμα και κερδίζεις τον παράδεισο. Τρέμω, κόρη μου, μη ο φόβος την καρδούλα σου πλανέψει και πετώντας το σταυρό σου δεν πεθάνεις χριστιανή. Μάνα γλυκύτατη, μάνα ουρανόσταλτη, ατίμητη μάνα. Είναι η μάνα των μαρτύρων. Ποιος μπορεί να εξιστορήσει πόσα οφείλει η Εκκλησία στη χριστιανή μητέρα? Ποιος μπορεί να περιγράψει πόσα χρωστάει στις ανθούσες, στις νόνες, στις εμέλειες κάθε εποχής? Πολλοί άριθμοι ήρωες της πίστεως από τη μάνα πήραν δύναμη και βάδισαν το αιματόβρεχτο μονοπάτι του Γολγοθά. Από αυτήν ένα πλήθος νεαρών υπάρξεων εμπνεύστηκε τη δύναμη να προσφέρει στο βωμό του Χριστού σπονδύ ιερά το αγνό του αίμα. Η Εκκλησία των μαρτύρων και των νεομαρτύρων κλείνει γόνη ευγνωμοσύνης στη μάνα. Όμως ας ξαναγυρίσουμε στην Ακυλίνα. Τα θερμά λόγια της μητέρας της πλημμυρίζουν την καρδιά της με θάρρος και δύναμη και αποφασιστικότητα. Τα γλυκόλογα και οι υποσχέσεις του Πασά ότι θα της δώσει σύζυγο το γιο του την αφήνουν ασυγκίνητη. Κατόπιν οι τρομερές απειλές του δεν την φοβίζουν. Τότε πια τα βασανιστήρια μπαίνουν σε ενέργεια. Τη γυμνώνουν και αρχίζουν να την χτυπούν με βέργες από ιτιά και λιγαριά και ύστερα με σύρμα την ασχοινιά. Όλο της το σώμα γίνεται μια πληγή. Το αίμα χύνεται ποτάμι και πορφυρώνει τη μακεδονική γη. Και η Ακυλίνα μέσα στα φρικτά αυτά βασανιστήρια έχει τα μάτια της σηκωμένα προς τον ουρανό και συνεχώς επαναλαμβάνει. «Χριστιανή είμαι και χριστιανή πεθαίνω. Δεν αρνούμε τον Σωτήρα και Κύριό μου, όσο περισσότερο με βασανίζεται, τόσο λαμπρότερος γίνεται ο στέφανος που θα μου δώσει ο Κύριός μου. Ο εξωμότης πατέρας βρίσκεται εκεί. Είναι τελείως απαθής, λες και η καρδιά του είναι πέτρινη. Ούτε τα λόγια της κόρης του τον συγκινούν, ούτε το τρομερό μαρτύριό της τον μαλακώνει. Την τρίτη ημέρα το βράδυ τη φέρνει στο σπίτι, με το σκοπό την επόμενη μέρα να εξακολουθήσει η τιμωρία. Είναι ο μάρτης από την αιμορραγία και τους φρικτούς πόνους, είναι σχεδόν ανέστητη. Η μητέρα την αρπάζει, τη σφίγγει στο στήθος της με πόνο. Το ματωμένο χλωμό της πρόσωπο αγγίζει απαλά τον ώμο της. Η σκέψη ότι η κόρη της ίσως δίλιασε, την πλημμυρίζει οδύνη. Γι' αυτό τη ρωτάει γεμάτη αγωνία, «Παιδί μου, κόρη μου, πες μου τι απέκαμες, μήπως ειρνήθεις το Χριστό και γι' αυτό σε έφεραν εδώ». Η ηρωική Ακυλίνα ανοίγει με δυσκολία τα μάτια της και με κόπο ψιθυρίζει, «Μητέρα μου, έκαμα ό,τι μου είπες. Το διαμάντι που μου εχάρισες το εφύλαξα καθαρόν και αμόλυντον και τώρα πηγαίνω εις τον Χριστόν. Α, το φως θαμπώνει εμένα, πάστραψε στο πρόσωπό σου, ω μικρούλα μου παρθένα, δεν εστάθηκες δειλή». Σιγοψιθυρίζει η μάνα, ενώ η κόρη της κλείνει τα βλεφαρά της και η ψυχή της φτερουγίζει ψηλά στα αγγελόχτιστα γαλανά εθεροπαλάτια, όπου τα πνεύματα των μαρτύρων στείνουν τώρα χορό. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου 1767. «Το διαμάντι που μου εχάρισες, μητέρα, το εφύλαξα καθαρόν και αμόλυντον». Ήταν τα τελευταία λόγια της Ακυλίνας. «Ναι, έχεις δίκιο, ηρωική κόρη. Η πίστη και η αγάπη στον Χριστό είναι διαμάντι πολύτιμο. Για την ίδια πίστη του Χριστού πέθανε με σκληρά βασανιστήρια λίγα χρόνια πριν, στις 30 Απριλίου 1725, και η ατρόμητη Αργυρή, καταφρονώντας πλούτη και δόξα. Και για το ίδιο πολύτιμο διαμάντι ξεψύχησε στη φυλακή της Θεσσαλονίκης και η παρθενομάρτης Κυράννα. Για την ίδια πίστη και άλλες πολλές γνωστές και άγνωστες ηρωίδες έχησαν το αίμα τους στα 400 χρόνια της σκλαβιάς και του μαρτυρίου. Μην τολισμονείτε ποτέ αυτό εσείς που αποτελείτε σήμερα την παράταξη της χριστιανικής νεότητος της πατρίδας μας. Δείξτε με τη ζωή σας ότι και για σας είναι πολύτιμος θησαυρός η πίστη στον Χριστό και στην Ελλάδα. Χτύπα για την πίστη. Μιχαήλ Πακνανάς. Οι γονείς του Μιχάλη ήσαν φτωχοί, ζούσαν με λίγα χωράφια που είχαν έξω από την Αθήνα. Έτσι και ο γιος τους από πολύ μικρός μπήκε στη δουλειά. Όλη την ημέρα φύτευε, σκάλιζε ή πότιζε τα ζαζαβατικά του. Και όταν τα κουνουπίδια, τα σέσκουλα ή οι ντομάτες και τα κολοκυθάκια ήσαν έτοιμα, ο Μιχάλης τα φόρτωνε στο ζώο και τα πήγαινε για πούλημα στις γειτονιές. Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι ο μικρός Κυπουρός ήταν τίμιος, ειλικρινής, ευγενικός, αφού ήταν χριστιανόπουλο. Εκείνα όμως τα χρόνια που όλα τάσκιζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, μια συκοφαντία, ένα μικρό επεισόδιο ήταν πολλές φορές αρκετό για να ρίξουν ένα χριστιανό στις απέσιες φυλακές. Κάτι τέτοιο συνέβη μια ημέρα και με τον Μιχάλη. Κάποιος Οθωμανός που τον μισούσε τον συκοφάντησε στον κατή. Εκείνος τον συνέλαβε και τον έκλεισε στη φυλακή. Μα η καιρή των διωγμών είναι για τους χριστιανούς και καιρή αγάπης. Την ώρα του κινδύνου οι χριστιανοί γίνονται πιο συνειδητοί στρατιώτες της αγάπης. Κινδυνεύουν αυτοί για να παρηγορήσουν και ενισχύσουν το φυλακισμένο αδελφό. Λίγες ώρες μετά τη φυλάκιση του Μιχάλη, οι φρουροί σηκώνουν τους μεγάλους σιδερένιους μοχλούς και η βαριά ξύλινη πόρτα ανοίγει. Κάποιος προχωρεί προς το μέρος του αλυσοδεμένου κυπουρού. Διακρίνει τον νεαρό χριστιανό ρηγμένο σε μια γωνιά. Τα χέρια του είναι δεμένα με βαριές σιδερένιες αλυσίδες. «Εδώ, Μιχάλη», είπε η φιλική φωνή. «Γιώργο», φώναξε ο νέος και έκανε να σηκωθεί. Ο Γιώργος ήταν ένας θερμός και γενναίος χριστιανός. 18 μόλις χρονών είναι ο Μιχάλης, σκέφτηκε, πάνω στο άνθος της νιώτης του και είναι κίνδυνος με τις απειλές και τις υποσχέσεις να αλλαξοπιστήσει. Πρέπει να σταθώ στο πλευρό του. Τα λόγια του Χριστού, «εν φυλακή ήμην και ήλθετε πρόσμε», είναι ώρα να τα εφαρμόσω. 30 ημέρες έμεινε στη φυλακή ο νεομάρτης, 30 ημέρες δίπλα του ο Γιώργος, ενισχυτής και άγγελος παρήγορος. «Κουράγιο, αδελφέ, μην αποκάμεις, ο Χριστός είναι κοντά σου», του επαναλάμβανε καθημερινά. Και στο παλικάρι της πίστεως άναβε κάθε ημέρα και πιο πολύ ο πόθος γρήγορα να βρεθεί δίπλα στον αρχηγό των μαρτύρων. 2 ώρες κράτησε η δίκη του Μιχάλη Πακνανά. Ο δικαστής του έταξε χρήματα, ρούχα, σπίτια και δόξα. Αλλά ο νεαρός κυπουρός στάθηκε αδιάφορος. Γρήγορα απελπίστηκε ο δικαστής και τον έστειλε στον Πασά με την παράκληση να βγάλει αυτό την απόφαση. Ο Πασάς των Αθηνών νόμισε στην αρχή εύκολο πράγμα να αλλάξει την πίστη σε ένα αναγράμματο γιαούρι. Κι όμως γρήγορα είδε πόσο γελάστηκε. Βρέθηκε μπρος σε ψυχία τσαλένια με απόφαση βράχο. «Μωρέ, αρνήσου κατά το παρόν την πίστη σου», έφτασε να του το πει ο Πασάς, «για να γλιτώσεις τη ζωή σου και ύστερα πήγαινε σε άλλο τόπο και είχε πάλι την πίστη σου». Η πρόταση αυτή του Πασά συγκλονίζει τον νεαρό μας ομολογητή. Να κάνει αυτό που του λέει ο Τούρκος ή όχι? Αν όχι, ο θάνατος τον περίμενε. Αν ναι, τα πλούτη και η δόξα του χαμογελούν. Μα πώς να το κάνει? Να γίνει λοιπόν αποστάτης, αρνητής? Όχι, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και το άοπλο αγράμματο Ελληνόπουλο αποστομώνει τον πονηρό Πασά με μια ηρωική απάντηση. «Πασά μου, τέτοια άτιμα τερτύπια δεν είναι για ένα νέο χριστιανό». Ο Πασάς θυμώνει. «Ακούσε εκεί αυτό το παιδί να έχει τέτοια τόλμη? Γι' αυτό θα του δείξω εγώ», μουρμουρίζει και φωνάζει το δήμιο. «Να τον αποκεφαλίσεις», διατάζει τότε ο Πασάς, ενώ γρήγορα οι στρατιώτες σέρνουν έξω το Μιχάλη. Λίγες ώρες αργότερα, ο νεαρός στρατιώτης του Χριστού βρισκόταν στον τόπο της θανατικής εκτελέσεως στις στήλες του ναού του Ολυμπίου Διός. Γονάτισε χωρίς φόβο, έσκυψε το κεφάλι. 2 λόγια προσευχής ψιθύρισε. Το ξύφος του δημίου άστραψε στον ήλιο. Ο νεανικός λαιμός του φτωχού κυπουρού πορφύρωσε από το αίμα. Η πληγή πονούσε φοβερά. Ο δήμιος που τον είχε χτυπήσει λίγο για να τον κάνει να δηλιάσει, του προτείνει να αρνηθεί την πίστη του. Αλλά το ατρόμητο Χριστιανόπουλο πνίγει τον πόνο και φωνάζει δυνατά. «Χτύπα για την πίστη!» Και πάλι ο σκληρός δήμιος τον έκοψε λίγο με το μαχαίρι και περίμενε να αλλάξει γνώμη. Αλλά ο καρτερόψυχος μάρτης του Χριστού ούτε τότε δίλιασε, αλλά φώναξε πάλι δεύτερη φορά και πιο δυνατά. «Κτύπα για την πίστη!» Και ενώ το αίμα του έβαψε τη χλώη που φύτρωνε στα ερείπια του αρχαίου ναού, η ψυχή του φτερούγησε στα ουράνια παλάτια του Θεού. Σε μια στήλη του Ολυμπίου Διός υπάρχει μισοσβησμένη επιγραφή. 1771 Ιουλίου 9, απεκεφαλίστη ο Πακνανάς Μιχάλης. Εργαζόμενα παιδιά της Ελλάδας, εάν καμιά φορά τα βήματά σας φέρουν κάτω από την Ακρόπολη, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, θυμηθείτε ότι ο τόπος που πατάτε είναι τρισένδοξος. Οι δάφνες των μαραθωνομάχων είναι αδελφομένες με τα αμάραντα στεφάνια των νεομαρτύρων. Θυμηθείτε το και δεηθείτε ευλαβικά. Ηρωικέ Μιχάλη, σύ που έδωσες το αγνό σου αίμα θυσία στο βωμό της πίστεως και της πατρίδος, παρακάλεσε τον Χριστό να δώσει και σε μας τα σημερινά αδέλφια σου τη δική σου πίστη και αγάπη στον αρχηγό των μαρτύρων. Διπλή Ανάστασης Μιχαήλ. 35 χιλιόμετρα δυτικός της Σμύρνης υπάρχουν τα ερείπια μιας δοξασμένης πόλεως. Βουρλά λεγόταν το όνομά της από τα πολλά βούρλα που υπήρχαν στην περιοχή εκείνη. Η ιστορία της χάνεται στην προβυζαντινή εποχή. Τον 4ο αιώνα, στη σύνοδο της Εφέσου, αναφέρεται ότι έλαβε μέρος σαν σύνεδρος και ο επίσκοπος Βουρλών. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας ζούσαν εκεί πολλοί Έλληνες που ανέπτυξαν ένα αξιόλογο πολιτισμό. Η ελληνική κοινότητα των Βουρλών ίδρυσε το 1760 την περίφημη Αναξαγόριο Σχολή, στην οποία εμορφώνονται εκατοντάδες μαθητές κάθε έτος. Επίσης υπήρχε και νοσοκομείο στο όνομα του Αγίου Χαραλάμπους. Ο Μητροπολιτικός Ναός ήταν αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Στις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα ζούσε εκεί ένας έφηβος 18 ετών, ο Μιχαήλ. Από μικρός έκλεισε τα βιβλία του σχολείου και ρίχτηκε στη βιοπάλη. Έμαθε την τέχνη του καζάζι, μεταξουργός, και έβγαζε το ψωμί του. Με κόπο και υδρότα κυλούσαν τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ως το 1772, που απατηθής από έναν καφετζίν αγαρινών, ειρνήθη την πίστη του Χριστού κατά το πρώτο Σάββατο των νηστιών. Όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή έζησε μέσα στο σκοτάδι της πλάνης το νεαρό Ελληνόπουλο, ως την ημέρα που σήμαναν οι αναστάσιμες καμπάνες. Πάσχα 1772. Μέσα στο προάβλιο και στο ναό της Θεοτόκου στριμώχνονται οι πιστοί. Λάμπει ο ναός με όλους τους πολυελαίους, με όλα τα κεριά και τα πολυκέρια και τις λαμπάδες, με όλες του τις καντήλες και τα πολυκάντυλα αναμένα. Αστράφτη η μαλαμοκαπνισμένη αρχαία εικόνα της Παναγίας, βαριά φορτωμένη με μύρια αναθήματα. Εμπρός στο ιερό βήμα, στο τέμπλο το ξυλόγλυπτο και γύρω από τις κολόνες, ανεβαίνει σαν ανάλαφρο σύννεφο το θυμίαμα και είναι γεμάτη ευωδιές η εκκλησιά. Λιώνουν και δακρύζουν οι λαμπάδες και τα κεριά, λιώνει και δακρύζει η χριστιανοσύνη. «Χριστός Ανέστη», βροντοφωνεί ο λειτουργός του υψίστου. «Αληθώς Ανέστη», απαντάει ολόκληρο το πλήθος των πιστών, άντρες, γυναίκες, παιδιά, και δακρύζουν. Συνήθισαν πια στα βάσανα, μα συνηθίζονται τα βάσανα ποτέ? Μια φορά το χρόνο, ετούτη την ημέρα της λαμπρής, ο πόθος της λευτεριάς φουντώνει πιότερο στα στήθια τους. «Νεκροί κι εμείς, τάχα θα αναστηθούμε καμιά μέρα», συλλογιόνται. Ο ήλιος εκχύεται παντού, λαμπριάτικος ήλιος. Γιορτή είναι σήμερα, τρισμεγάλη. Ποια μέρα ή ποια γιορτή έχει την ομορφιά σου, τα άφθαστα τα κάλλη σου, τη χάρη τη δικιά σου? Παντού τραγούδια και χαρές συντροφεύουν το Χριστό σαν έστι. Μόνο μια ψυχή στα βουρλά σιγοκλαίει σε ένα θρήνο βουβό τη χαμένη της πίστη. Μα στη σαβή σου το σκοτάδι άστραψε ξάφνου χρυσή αυγή. Ο αναστημένος Χριστός χτυπάει την πόρτα της θλιμμένης καρδιάς του 18χρονου νέου. Ο Μιχαήλ σημειώνει το μαρτυριολόγιο του, έρχεται εις αίσθηση του κακού όπου έπαθε, μετανοεί και συμψάλλει το Χριστός Ανέστη. Στην αναστάσιμη χαρά φυτρώνουν μέσα του φτερά και ξεκινάει για μια καινούρια ζωή. Νέοι πόθη, νέα όνειρα πλημμυρίζουν την καρδιά του. Διπλή ανάσταση γιορτάζει το παλικάρι, προσφέροντας σαν θυμίαμα ευωδιαστό την αναστημένη του ζωή στον Αναστάντα Κύριο. Το να αμαρτήσει ο νέος είναι ανθρώπινο, το να σηκωθεί είναι ηρωικό. Τρισευτυχισμένοι είναι εκείνοι που ύστερα από την πτώση έχουν μια ανάσταση, ύστερα από κάθε δύση μια ανατολή. Τη σκηνή της πνευματικής αναστάσεως τη διαδέχεται αμέσως η σκηνή του αίματος. Μόλις οι αγαρινοί ακούνε το Μιχάλη να ψάλει το Χριστός Ανέστη, ορμούν με μίσος εναντίον του, τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν αμέσως στον Κρητή. Ο Μιχάλης ερωτά με θάρρος και παρησία τον κατή. «Εάν ένας γελαστεί και δώσει χρυσάφι και πάρει μολύβι, είναι νόμιμο να δώσει πίσω το μολύβι και να πάρει το χρυσάφι που έδωσε, όταν μάλιστα η αλαξιά δεν έγινε δίκαια και εν γνώση, αλλά με απάτη και αγνωσία?» «Ναι, ναι», του απαντάει ο Κρητής. «Τότε», του λέει ο νεαρός Μιχάλης, «πάρε εσύ το μολύβι που μου έδωσες αντί χρυσάφι, δηλαδή τη δική σου θρησκεία, και παίρνω εγώ πίσω το χρυσάφι που σου έδωσα, δηλαδή την πίστη τη χριστιανική των γονέων μου». Το χρυσάφι είναι το πολυτιμότερο μέταλλο της γης. Η πίστη είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός. Το χρυσάφι στη φωτιά λαμπικάρεται, καθαρίζει και λαμποκοπάει. Η πίστη μέσα στο καμίνι του πόνου και στην παλέστρα των αγώνων δυναμώνει, φωτίζει. Ο Κρητής αρχίζει τις κολακίες και τις υποσχέσεις, αλλά όσο αυτός έλεγε τόσο η πίστη του Μιχαήλ φούντωνε. «Ο Χριστός είναι Θεός παντοδύναμος και Κρητής των απάντων», βροντοφωνεί. Όσες ημέρες έμεινε στη φυλακή, ο Μιχάλης προσευχήθηκε, αγρύπνησε, έκλαψε. Τόνιωθε ολοκάθαρα πως η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας χτυπούσε τη θύρα του κελιού του. Στη δεύτερη δίκη, χωρίς άλλο, θα καταδικαζόταν σε θάνατο. Τι όμως με αυτό? Ποτέ κανείς Άγιος δεν δίστασε να δώσει το αίμα του. Από τον πρωτομάρτυρα μέχρι τώρα συλλογιόταν. Μυριάδες νέων έχησαν το αίμα τους για το όνομα του Αναστάντος Χριστού. Σε μερικές ημέρες ο νεαρός στρατιώτης της πίστεως καταδικάζεται σε θάνατο. Χαρούμενος ακολουθεί το δίμιο στον τόπο της θανατικής εκτελέσεως το 1772. Λίγα λεπτά αργότερα μυριάδες ψυχές μαρτύρων βγαίνουν σε προϋπάντησή του. Οι άγγελοι του πλένουν τις πληγές και ο ουράνιος πατέρας τον υποδέχεται με έναν αιώνιο άσπασμο.
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.